Cine este Dumnezeu? Aceasta a fost o problemă pe care generațiile din trecut au dezbătut-o foarte mult și se pare că totuși nu s-a găsit niciun fel de răspuns la această întrebare. Deoarece preocupările noastre sunt poate firești, sunt legate de viața noastră de fiecare zi, căutăm mai mult lucrurile pe care le vedem, le auzim, pe care le simțim. Noi nu ne-am îndreptat cu foarte multă stăruință în a descoperi pe acela care este deasupra noastră. Cine este El, Dumnezeu? Sunt mulți oameni care nu cunosc și nici nu știu, de fapt, ce adoră sau cui se închină. Această problemă este capitală pentru fiecare om, deoarece în noi există un simțământ al adorării, un simțământ al inferiorității și ne raportăm totdeauna la ce este deasupra noastră, ce este peste puterile noastre și numim supranatural toate aceste lucruri. Sfânta Scriptură ne vorbește însă de Dumnezeu. Și aș dori ca în aceste minute care ne stau la dispoziție să încercăm să găsim un răspuns sau măcar un răspuns care să mulțumească așteptările noastre și să dea o direcție bună căutării noastre în această privință. Sfânta Scriptură ne vorbește cel mai mult despre Dumnezeu. De aceea aș folosi un verset biblic din Isaia 40:5, care ne spune în felul următor: atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit. Această prezentare pe care o face Scriptura ne dă garanția că Dumnezeu se descoperă omului. Și în clipa în care El se descoperă, orice făptură vede lucrul acesta, căci gura lui Dumnezeu vorbește omului. Pentru a exemplifica puțin această slavă a lui Dumnezeu, aș dori să amintesc o singură experiență a poporului care a fost ales de Dumnezeu ca fiind preferat și pentru o misiune deosebită, în vederea cunoașterii adevăratului Dumnezeu și a planurilor sale, poporului evreu, care, având această istorie atât de legată de prezența singurului Dumnezeu adevărat, noi o putem lua ca fiind o linie dreaptă care ne conduce spre cunoașterea adevăratului Dumnezeu. În Exodul capitolul 19 ni se vorbește despre o experiență deosebită. Un popor ieșit din robie, un popor care nu avea o orientare pentru viitor, avea nevoie să cunoască acea deosebită prezență a unui Dumnezeu puternic care îi scosese din țara robiei, din Egiptul antic și care le dăduse o nouă perspectivă. Capitolul 19 ne prezintă muntele Sinai, o înălțime, deci ceva ce este deasupra noastră. Iar acolo sunt niște manifestări ale puterii lui Dumnezeu, au loc niște fenomene care, pur și simplu, aduc teamă în inima întregului popor. Dumnezeu își arată puterea, El vorbește poporului, iar ei sunt pur și simplu atât de impresionați încât nu pot suporta. După prima descoperire de felul acesta, poporul se îndreaptă către Moise și îl roagă să spună lui Dumnezeu să nu le mai vorbească în mod direct, ci să le vorbească prin Moise, prin servul lui. Se descoperise slava lui Dumnezeu. Noi nu putem suporta slava lui Dumnezeu, pentru că suntem cu toții oameni păcătoși, care nu avem această posibilitate și capacitate de a înțelege ce este cu mult deasupra noastră. Și ne temem de multe lucruri. Viața noastră este umplută de momente de teamă și atunci când poate am prevedea care este viitorul și care ne-ar prezenta o perspectivă cât se poate de bună. În această privință vreau să vă amintesc că acest Moise, un chemat al lui Dumnezeu, ca să poată face descoperit unui popor întreg acest nume al lui Dumnezeu, această slavă a lui Dumnezeu, a avut și el o experiență personală și a cunoscut cine este, de aceea Dumnezeu l-a chemat pentru ca el să facă cunoscut și altora ceea ce Dumnezeu i-a descoperit lui. Și anume cel mai important lucru, omul poate cunoaște pe Dumnezeu, îl poate auzi și poate simți prezența lui. Moise, care a avut o istorie a vieții lui deosebit de încărcată, de pregătiri pentru o slavă omenească, în țara Egiptului caută să cuprindă tot ceea ce se putea pentru ca să fie cât mai pregătit în vederea viitoarei lui responsabilități și anume acea responsabilitate de a deveni un conducător al celei mai importante împărății a timpului. Are loc o schimbare. După o experiență pe care ne-o prezintă Sfânta Scriptură în capitolul 2 din Exodul, în capitolul 3, după ce Moise fuge din fața faraonului care trebuia să-i cedeze locul pentru ca să poată conduce mai departe întreaga împărăție a Egiptului, el se stabilește în pustia Madian, devine un simplu păstor, are în vedere și faptul că este într-un pericol permanent, pentru că împotriva lui se emisese un decret de moarte care n-a putut fi adus la îndeplinire datorită faptului că el plecase, nu mai putea fi înaintea lor și ei nu puteau să dispună de prezența lui. Acolo, în pustia aceea, timp de 40 de ani, Moise caută să facă tot ce poate pentru ca viața lui să devină normală. Se căsătorește, are și copii, este legat de familia socrului său. Această experiență a lui însă nu este mulțumitoare, pentru că el căuta, într-adevăr, să cunoască pe acel Dumnezeu care, atunci când el fusese un copil, îl salvase de la moarte și ajutase să ajungă într-o poziție atât de înaltă încât să poată vedea realitățile lumii în care trăia. În momentele acelea, Moise aștepta și căuta să cunoască, dorea mult să audă pe Dumnezeu. Era oare o experiență reală sau era numai o încercare a lui Moise de a-și liniști conștiința care era încărcată? În Egipt, el făcuse fapte care aveau o deosebită influențe asupra acestei poziții a lui de căutător a unui Dumnezeu drept și care lucrează pentru binele și fericirea omului. El făcuse chiar o crimă. În momentele acelea, împreună cu oile pe care el le păștea, are un loc un fenomen extraordinar. În pustia Sinai erau foarte multe tufe care se aprindeau de multe ori din cauza căldurii excesive care era degajată și de nisipul încins, dar și de roazele soarelui. La un moment dat, Moise observă însă un fenomen care se deosebea de cele pe care le văzuse înainte. Și anume, el vede că un astfel de tufiș ia foc și nu se mai stinge. pe el îl interesează oarecum manifestarea acestui fenomen pe care până acum nu l-a mai putut aprecia și nici vedea. Iar Moise merge în continuare și își pune întrebarea: ce să fac? Să plec de acolo? Poate e un pericol. Să mă duc să văd ce este? Poate voi putea descoperi ceva. Momentele acelea de cumpănă au fost trecute cu bine, iar Sfânta Scriptură ne spune în Exodul capitolul 3 că Moise s-a întors să vadă ce se întâmplă, să vadă de ce nu se mai mistuie rugul, cum spune expresia biblică. Acest rug, care a tras atenția lui, îl atrage tot mai mult, iar în momentul în care prezența lui este tot mai aproape de acest rug, aude o voce: scoateți încălțămintele din picioare, pentru că locul pe care calci este sfânt. Momentele acelea îl cutremură oarecum, îl înfioară pe Moise și el își dă seama că trăiește niște momente deosebite. Auzind un glas în pustie, unde nu se auzea decât poate foșnetul nisipului pe care vântul îl lua și îl transporta dintr-o parte în cealaltă a deșertului. Acest moment îl face pe Moise să se trezească la o realitate, și anume că Dumnezeul pe care îl căuta îi se prezintă în mod personal. Istoria ne spune că Moise a primit din partea lui Dumnezeu o însărcinare deosebită și puterea de a o și îndeplini, având în vedere că un popor întreg de sute de ani zăcea într-o robie cruntă. Pe cine interesează poate citi și este pasionantă descrierea Scripturii în legătură cu această experiență pe care poporul evreu o face împreună cu Moise, scăpând din robie, fără revoltă, fără arme și fără niciun fel de forță, ci numai prin puterea și descoperirea ei din partea lui Dumnezeu. Acest lucru este o dovadă că există Dumnezeu și El este deasupra noastră, că El vrea să comunice cu omul, El vrea să aducă în viața lui acea experiență a cunoașterii măreției aceluia care l-a creat și care îl susține. În Isaia 40 găsim un capitol care ne poate atrage atenția în mod deosebit în privința aceasta. Versetul 6 din Isaia 40 ne spune: un glas zice, strigă, și eu am răspuns, ce să strig? Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade când suflă vântul peste ea și, în adevăr, poporul este ca iarba. Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Acestea sunt constatările pe care le face Dumnezeu. Deși omul este atât de neînsemnat, atât de mic în raport cu puterea, cu atot știința și cu prezența lui Dumnezeu, totuși Dumnezeu vrea să aibă această relație cu omul și să o aibă nu numai într-o formă miraculoasă și care să fie instantanee câteodată, ci o relație strânsă, o relație cât mai apropiată și continuă. Apoi, în acest capitol, ni se vorbește despre puterea lui Dumnezeu. Și cu ocazia aceasta, aș dori să scot în evidență câteva din aspectele acestea ale puterii lui Dumnezeu. Versetul 10 ne spune: Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul lui. El își paște turma ca un păstor, va lua mei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Descoperind de fapt poziția lui Dumnezeu și dorința lui de a fi cât mai aproape de omul pe care l-a creat. Iar apoi, el dorește să dea un răspuns celor care își pun întrebarea cine este Dumnezeu prin câteva întrebări. Vă rog să le ascultați. Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile lui? Cu cine s-a sfătuit el ca să ia învățătură? Cine l-a învățat cărarea dreptății? Cine l-a învățat înțelepciunea? Și cine i-a făcut cunoscut calea priceperii? Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă în vadră, sunt ca praful pe o cumpănă, el ridică ostroavele ca un bob de nisip, Libanul n-ajunge pentru foc și dobitoacele lui n-ajung pentru arderea de tot. Toate neamurile sunt ca o nimica înaintea lui, nu sunt decât nimicnicie și deșertăciune. Cu cine voi să mă asemănați pe mine? Și cu ce asemănare îmi veți da și mie această asemănare? Se repetă de două ori. Care este, de fapt, esența cuvintelor pe care le prezintă profetul Isaia în acest capitol? Dumnezeu pune întrebare omului. Întrebările acestea sunt acelea care pot fi înțelese și pot fi la nivelul înțelepciunii omenești, căutând și niște răspunsuri. Dumnezeu se prezintă, în primul rând, ca un mare creator. El se prezintă ca stăpânul lumii noastre și ca cel care nu ne părăsește, ca cel care este aproape de noi. Și de aceea ne întreabă, cu cine voi să mă asemănați pe mine? Și cu ce asemănare mă veți asemăna? Ca un contrast, el prezintă apoi o experiență pe care o trăia lumea de atunci, din vremea lui Isaia. Și vă rog să o ascultați. Meșterul, se spune aici, că toarnă idolul și argintarul îl îmbracă cu aur și toarnă lănțișoare de argint. Iar cine este sărac, alege cadarul lent care nu putrezește și caută un meșter iscusit ca să facă un idol care să nu se clatine. Acesta este, de fapt, unul din cele mai mari și importante lucruri pe care Dumnezeu dorește să ni le prezinte ca fiind o realitate a experienței omenești. Noi avem meșteri care pot face idol, care pot face dumnezei, care toarnă, care folosesc diferite materiale și chiar și cei mai săraci caută cel mai ieftin material, lemnul, și se duce, caută un meșter iscusit și fac un idol în fața căruia vor să se închine. Este foarte important să observăm că Dumnezeu dorește să se compare cu noi, să vadă orice om că el cunoaște realitățile acelea care ne frământă și cărora de multe ori căutăm o altă rezolvare decât cea pe care el ne-o recomandă. De ce ne alegem noi atâtea și atâtea lucruri pe care le socotim deasupra noastră? Și Dumnezeu întreabă, cu alte cuvinte, ce vreți voi, să mă cobor la nivelul vostru? Să fiu eu acela care să pot fi apreciat de voi, ca să pot fi după aceea un Dumnezeu care să stăpânesc cu dragoste și cu bunătate față de toate creaturile sale? Iar el întreabă, nu știți, n-ați auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut niciodată? Nu v-ați gândit niciodată la întemerea pământului? Nu vă gândiți la mine care șed deasupra cercului pământului și care întind cerurile ca o măhramă și care le lățesc ca un cort? Eu prefac într-o nimica pe oricine și fac chiar o nimica din cei mai mari judecători ai pământului. De-abia sunt sădiți, de-abia sunt semănați, toți aceștia, de-abia li se prinde puțin rădăcina în pământ și dacă eu, Dumnezeu, suflu peste ei, se usucă și învârteze ea ca pe niște paie. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu voi? Iar apoi se răspunde în mod hotărât și foarte precis din partea lui Dumnezeu. Ridicați-vă ochii în sus și priviți cine a făcut aceste lucruri, cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor. El le cheamă pe toate pe nume, așa de mare e puterea și tăria lui, că nici una nu lipsește. Din această prezentare a lui Dumnezeu, ni se oferă un tablou pe care noi de multe ori nu suntem dispuși să-l primim. Și anume, să ridicăm ochii în sus și să privim. În general, noi suntem preocupați să ne uităm înainte și în jos, pentru că toate lucrurile care ne interesează ca oameni se găsesc la această latitudine și altitudine, jos și la nivelul ochilor noștri. Ridicându-ne ochii în sus și întrebându-ne de tot ceea ce vedem în jurul nostru și mai ales acest infinit univers pe care Dumnezeu l-a creat și pe care noi nu-l putem cuprinde, pe care îl pătrundem și căutăm să-l descoperim, încercăm să ajungem cât mai profund la acea experiența unei cunoașteri reale și tot nu putem face lucrul acesta din cauza vremelniciei noastre. El ne spune, uitați-vă în jurul vostru, uitați-vă la natura care este atât de minunată alcătuită după legile pe care eu le-am stabilit și întrebați-vă, există Dumnezeu sau nu este? Eu sunt creatorul vostru. Eu sunt acela care doresc totdeauna să vă susțin prin puterea mea. De aceea, el se prezintă în versetul 28 din Isaia 40 cu o altă întrebare. Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeu este veșnic. Dumnezeu a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește și priceperea lui nu poate fi pătrunsă. Aceasta este adevărata față al căutărilor pe care noi de multe ori poate nu le putem finaliza pentru că nu avem această înțelepciune de a privi în jurul nostru și a descoperi pe acela care este Dumnezeul nostru al tuturor. El este cel care poate deveni o realitate pentru toți aceia care îl caută. Și aș dori ca o concluzie acestei prezentări care este pe bază scripturistică să poată fi încununată de o constatare a unuia din cei mai mari apostoli ai tuturor timpurilor, apostolul Pavel, care declara în epistola sa către evrei, în capitolul 11 cu versetul 6, că cine se apropie de el, de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Aceasta este, de fapt, cea mai importantă experiență a mea și a dumneavoastră. Dacă vrem să-L cunoaștem, putem. Dacă vrem să îl putem simți, îl vom simți într-adevăr în viața noastră. dacă vrem să-i cunoaștem dragostea și bunătatea, i-o vom putea cunoaște, dar numai cu o condiție: să-i acordăm respectul și calitatea de Dumnezeu și să încercăm, fiecare dintre noi, să înțelegem că noi suntem umilele sale creaturi pentru care El lucrează și astăzi și ține toate lumile și ne dă tot ceea ce avem nevoie pentru susținerea vieților noastre numai din acest motiv, pentru ca să-L cunoaștem și să știm cine este El.